Jeg vil begynde vores prædikeserie over Game of Thrones med at læse salme 40 fra salmernes bog. Lad os rejse os og lytte til den. Det er kong David, der synger for os her. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig er den mand, der tager sin tilflugt til Herren, og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort. Herre min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os. Ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange. De kan ikke opregnes. Jeg vil forkynde, hvad der er ret i den store forsamling. Jeg holder ikke min læber lukket, det ved du, Herre. Jeg holder ikke din retfærdighed skjult inde i mit hjerte. Jeg taler om din trofasthed og frelse. Jeg tier ikke stille med din godhed og troskab i den store forsamling. Din barmhjertighed, Herre, vil du ikke holde tilbage fra mig. Din godhed og troskab skal altid følge mig. Amen. Værsgo at tage plads. Mange af salmerne fra salmernes bog er tillagt kong David, og denne her er en af dem. Dem, der har redigeret salmernes bog i sin tid, de synes, at teksterne afspejler kong Davids liv, og derfor har de anført ham som forfatteren. Og her får vi en lovsang, der meget tydeligt svarer på det konkrete spørgsmål fra Game of Thrones. Hvem skal sidde på tronen? Davids svar er, at det skal Gud, Herren. Det er Gud, der har skabt himmel og jord. Det er Gud, der redder os fra undergang. Det er Gud, der trækker os op af slam og dynd og sætter vores fod på klippegrund, så vi kan stå fast ved troen på ham. Det er ham, der frelser os fra vores fjender og sikrer os lykken, når vi holder os til ham. Kong David er det store ideal i hele Bibelen på, hvad en god konge er. En god konge sværger troskab til ham, der fortjener æren og magten, nemlig Gud. En god konge er ydmyg i sin inderste kerne, deltager ikke i et spil om magtbegær og stolekonkurrencer, hvor det handler om at sætte sig selv først og dyrke sine egne interesser på andres bekostning. En god konge ved, at han er indsat af Gud. At han er salvet af Gud. Det er faktisk det, Messias betyder. Salvet af Gud. Og sat på tronen for at varetage Guds interesser. Retfærdighed og barmhjertighed og fred. Men at David er det store ideal på, hvad en god konge er, det er ikke det samme som, at han var fejlfri. Davids livshistorie er på mange måder historien om Guds store nåde imod ham. Guds store tro på ham. På trods af alt det rod og ballade og drama, som han fik skabt omkring sig. Og nu skal vi dykke ned i en af scenerne fra kong Davids liv, hvor vi møder et spil om kongemagten, der for alvor vil få hårene til at rejse sig på jeres ryg og få spændingen til at nå uanede højder. Og jeg siger på forhånd, det er ikke nogen pæn historie. Det er faktisk slet ikke for børn. Der er ikke noget blankpoleret budskab at hente her, eller nogen fin, from morale. Det er gru, og det er rædsel, og det er inkarneret ondskab, og det er vold, og det er incest, og det er sorg. Det er i det hele taget rå og voldsomme følelser, der er på spil. Her i bedste Game of Thrones-stil. Nemlig historien om Absalom, som var Davids egen søn, der forsøgte at komme sin far til livs og sætte sig på tronen i stedet for ham. Nå, kong David, han fik mange sønner. 17 tror jeg faktisk, jeg kunne tælle mig frem til. Og det virker som om, at hver gang han vandt et slag og fåede et nyt folkeslag ind under kongeriget Israel, så giftede han sig med endnu en kvinde fra det folk, som han havde trynet og trumlet, for ligesom at besejle en fredsaftale med det folk og skaffe sig allieret. Og Absalom her, han var nummer 3 i arverækkefølgen til tronen. Og det virker som om, at alting kørte rimelig godt for den her unge mand. Der står i Bibelen, at han var gudesmuk. Ingen mand i kongeriget var smukkere end ham. Der var ingen fejl på ham. Han havde langt hår. Der står i Bibelen, at han havde så langt hår, og det var så tungt, at han kun blev klippet én gang om året, fordi det blev for tungt. Ja, det virkede som om, at han så godt ud, alle kunne lide ham, tingene kørte for ham. Absalom havde også en smuk søster. Hun var lige så smuk som ham. Og hun hed Tamar. Og hende blev Davids søn Amnon forelsket i. Og Amnon var nummer 1 i tronrækkefølgen. Og Amnon var syg af begær efter Tamar, som jo af natur var hans halvsøster. Selvom de havde forskellige mødre, så havde de begge to David til far. Og fordi de var i familie, så Amnon ingen anden mulighed for at narre hende, for at få sin vilje med hende. Han blev endnu mere elendig, som tiden gik, og så lagde han til sidst en plan. Et rænkespil, kan man måske kalde det, der gik ud på at lade som om, han var syg og gik i seng. Og fra sin syge seng, så kaldte han på sin søster ind i hans kammer, så hun kunne komme og passe ham og sørge for ham. Og hun kom også med alverdens lækre sager, kager, overdådig frugt, vin, andre godter og serverede det for ham. Men da hun satte det hele fra sig på kanten af sygesengen, så greb han fat i hende, og han overmandede hende, og han voldtog hende, selvom hun tikkede og bad ham om at lade være. Ja, bagefter så væmmede Amnon sig over hende, og sikkert også over sig selv, og over det, han havde gjort. Han afviste hende blankt og sendte hende bort, velvidende, hvilken skam og smerte han havde bragt over hende og hele hendes fremtid. For hvem ville gifte sig med en pige dengang, som ikke længere var jomfru? Det var der ikke nogen, der ville. Den stakkels pige, hun søgte tilflugt hos sin bror Absalom i al sin vanære. Og hele misæren kom naturligvis kongehuset for øre. Kong David og Tamars bror Absalom blev ramt af en voldsom vrede. Men til Absaloms store fortrydelse, så ville David ikke straffe voldtægtsmanden her, fordi det var hans førstefødte søn, som han selvfølgelig elskede højt. Lidt opdragelse havde måske ikke været for meget, og historien ender også grumme galt. For selvom David ikke tog Tamars skæbne særlig tungt, så gjorde hendes bror det. I 2 år så gik Absalom rundt og opbyggede et indædt had og hævngerrighed mod sin bror og ventede på, at hans far skulle tage affære og straffe Amnon for hans incestuøse handling. Til sidst så blev han så forblændet af raseri, at han besluttede sig for selv at tage affære. Og han fik chancen til en foreklipningsfest. Hver sin fornøjelse, siger jeg bare. En foreklipningsfest, det var et slags gæstebud, hvor alle kongesønnerne blev inviteret, og så klippede de for. Ja. Da Amnon havde taget godt imod sig af mad og vin, og var blevet så beruset, at han ikke kunne se for sig, eller sanse, eller samle, eller forsvare sig, det var en fed fest det her. Så slog Absalom til, og hans folk, de huggede ham ned med koldt blod. Slut med ham. Absalom tog straks flugten, inden rygtet nåede hans far. Det var klogt nok. han fortrak ud fra Davids rækkevidde og slog sig ned i Hebron. Og kongen mistede derved ikke bare én søn, men to sønner. Og det var næsten mere, end David kunne tage. Sorgen var ved at tage overhånd. Og efter noget tid, så sendte han bud efter sin søn for at hente ham hjem til hovedstaden, til Jerusalem, for at blive forsonet med ham. Og Absalom, han kom da også tilbage til byen, men han nægtede at opsøge sin far. Der skulle gå 3 år, før det onde blod imellem dem var faldet så meget til ro, at de kunne være i samme stue. Det bliver værre endnu. Absalom begyndte i al hemmelighed at skaffe sig krigsmateriel, vogne og heste og våben og livvagter på 50 mand. Og han stræber simpelthen sin far efter livet. Han begynder at bagtale sin far til mennesker, der kom til byen for at få råd og hjælp i stridsspørgsmål. Og han forsøgte at vinde menneskers gunst ved selv at foreslå sig som konge og dommer over deres retssager. På den måde så vandt han mange tilhængere. Absalom gjorde i det hele taget, hvad han kunne for at underminere sin fars autoritet og vinde kongeværdigheden fra ham. Han optrådte i kongelig pragt og leflede for folket og søgte at vække had til sin far. Og da alt var forberedt, så rejste han en opstand. Så David, han måtte hovedkuls forlade sin hovedstad med sit hof, fuld af trofaste venner, og Absalom tager hovedstaden i besiddelse. En lille sidebemærkning. Absalom tog, eller slutter David, han tog ikke sine 10 hustruer med. De skulle noget overraskende blive tilbage og passe på paladset. Og det skal fedt hjælpe, for det første Absalom gjorde, da han kom til Jerusalem, var at have sex med de 10 koner for at ydmyge sin far. Men gengældelsen rammer ham snart. Han opsøger råd blandt sine mænd, hvordan han bedst kan besejre sin fars hær, men følger desværre et skæbnesvangert dårligt råd. De to herrer ramler sammen ved Efraim, en stor skov med store egetræer, og her lider Absalom nederlag. 20.000 mænd falder i krig den dag. Før slaget, der havde David givet sine mænd ordre til, at de ikke måtte krumme et hår på hans hoved, hans søns hoved. Men kongens søn blev dræbt på stedet af Davids hærfører Joab. Og det blev nok bibelhistoriens forløbigt mest nedværdigende og uværdige dødsfald. For her har vi billedet op på væggen. Der står om Absaloms død, at han kom ridende ind under grenene på et stort terabinte egetræ. Og så formår han på utrolig klodset vis at få sit lange hår viklet fast i træet. Hans hoved hang fast i grenene, og han blev hængende og spjættet ynkeligt og hjælpeløst og dinglet med ben og arme, mens dyret han red på langsomt bare fortsætter og rider videre og forsvinder. Og straks bliver han overmandet af sine fjender, som jo 3 spyd ind i hans hjerte, og kaster ham i en stor sort grav ude i skoven. En slags grube, en fordybning ude midt i skoven. På den måde blev den oprørske søn, der forsøgte at styrte sin far fra tronen, selv til sin fars store sorg og begrædt af sin ulykkelige far. Er der nogen, der har set Game of Thrones, så ved I, at sådan en historie om Absalom, om hævn, om mord, om voldtægt og incest, det er nærmest en drejebog for et helt almindeligt afsnit i tv-serien Game of Thrones. Måske kan jeg også huske tv-serien Arn af Jan Gilo, der også handler om kampen mellem kongelige familier, Eriksson og Sverkersson, som alle forsøger at sætte sig på tronen i det nye kongerige Sverige. Og en ting er sikkert i den tv-serie, hvis man bliver udnævnt til konge, så er det af med hovedet før eller siden. Så jeg ved ikke, hvorfor de er så ivrige efter at få den trone. Af med hovedet. Forfatteren til Game of Thrones, han hedder George R. R. Martin, han har sagt i et interview, at det værste ved Game of Thrones, det er ikke magien, dæmonerne, dragerne, fantasien, orkerne, de mørke herrer, men det er den menneskelige natur, som ligger i dem alle sammen. Den menneskelige natur, som måske også en gang imellem kan genspejle vores liv. Game of Thrones, det handler om det grimme spil om ego og magt. Hvem der har mest is i maven, hvem der har størst kløgt, hvem der er mest snedig og er den største kyniker. Den største kyniker kan få lov at indtage jerntronen. Hvem skal sidde på den trone? Meget kan man sige om kong David i den historie, jeg lige har fortalt om hans liv, om Absalon. Konflikten kunne måske have været undgået, hvis han havde handlet anderledes. Hans personlige fejl og mangler bliver i hvert fald udstillet i den her historie. Og beretningen, dramaet, er ganske enkelt fuldstændig unødvendig og tragisk. Enhver fars mareridt, at ens eget barn vil stræbe en efter livet og stjæle tronen fra ham, fordi sønnen anser ham for at være en fiasko som leder og som mand og som far. Det vigtigste, der måske er at sige om David og om, hvorfor han er idealet på, hvad det vil sige at være en god konge, det tror jeg er, at han havde ikke noget ønske om at slå sin søn ihjel, selvom han stræbte ham efter livet. Og ironisk nok, så betyder navnet Absalom på hebraisk, min far er fred. Min far er fred. David stræbte efter fred. Guds fred. Den fred, der opstår, når mennesker søger forsoning og begraver stridsøksen. Den fred, der opstår, når vi går til Gud, når vi føler os uretfærdigt behandlet med al vores vrede, knuste hjerter, nye sår og gamle ar. Det eneste sted, det vidste David, at finde fred og heling, det er hos Gud. Den Gud, som sætter os fri. Og salme 40, det er en bøn, som David har bedt, når han var under pres. Når han var bange for at miste fokus. Når han følte, at den sikre jord forsvandt under fødderne på ham. Det er en bøn om at give Gud æren og magten, i stedet for selv at søge hæder og ære. Det er en sammenligning af, hvem Gud er i forhold til, hvad et menneske er. Det er et råb om hjælp i svære tider. Det er et råb om, at Gud må vise en bedre vej og lede os af hans vej. Og salme 40 er også et vidnesbyrd om, at Gud gør noget i os, når vi tålmodigt og vedholdende vender os til ham i bøn. Han styrker os. Han former os og forvandler os. Ganske langsomt godt nok, så man skal være tålmodig. Han forvandler vores karakter, så vi kommer til at ligne Jesus mere og mere. Og giver os en dybere forståelse af Guds nåde over vores liv. Og alt det rod, der under tiden opstår og samler sig her. Absalom, han var en tragisk figur, der forsøgte at tage, hvad der ikke var hans. Han havde nok karisma, der nemt kunne påvirke folk, og han kunne vinde indflydelse, og han så godt ud. Men han havde ikke den karakter, der skulle til for at blive konge i Israel. Han tillod sit ego og sin hævngerrighed at bestemme over hans handlinger, og det fik konsekvenser, ikke bare for ham selv, men for hans familie og for hele nationen. Han tog sagen i egen hånd, i stedet for at stole på Gud, som han havde gjort. Så kan vi lære det. Amen.